pământ mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El ni Tată bun și sfânt.
Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță difuzarea celui de-al 233-lea program. Programul nostru de radio și-a propus să vă învioreze sufletele nepieritoarei, aducându-vă vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu. În studiu pe care îl urmăm de o bună bucată de vreme împreună, am ajuns astăzi în Evanghelia după Matei la capitolul 26, din care pentru început vom avea versetul 37. Trebuie să fie bine știut și totodată practicat adevărul că citirea Scripturii, oricât de conștiincios ar fi făcută, trebuie însoțită de rugăciune. Domnul Iisus se ruga nopți întregi. Îți poți închipui, iubite ascultători, ce înseamnă să stai treaz o noapte întreagă în rugăciune? Și totuși Domnul Iisus practica foarte des obiceiul acesta. Un frate spune așa: Domnul Iisus se ruga o noapte întreagă și vorbea mulțimii 5 minute. Eu mă rog 5 minute și vorbesc mulțimii o zi întreagă. Mai poate fi vreo mirare cu privire la efectul aproape nul al predicilor mele? Am citit de curând părerea teologului ortodox Ion Bria cu privire la rugăciune în lucrarea sa Iisus Hristos la pagina 58. Trebuie să mărturisesc că felul cum a prezentat-o dumnealui acolo n-am întâlnit încă până acum. Autorul arată într-un chip minunat relația dintre rugător și Dumnezeu, raport care determină efectul rugăciunii. Așa cum am amintit, la pagina 58, asociază puterea pe care o primește un om în urma eliberării de păcat, făcând aluzie la eliberarea îndrăcitului din Gadara, din care a ieșit o legiune de dragi, cu primirea unei puteri. Despre valoarea acestei puteri primite în urma eliberării de păcat aduse de Domnul Iisus, citezi în tocmai: este mai de preț decât orice posesiune materială. După aceea adaugă următoarele: nimeni nu are însă drept de proprietate asupra puterii primite. De aici vine și sensul rugăciunii, de care depinde eficacitatea oricărui act. Rugăciunile, la fel ca și postul, sunt practici biblice de mare importanță. În Vechiul Testament se cunoaște rugăciunea reginei Estera, amenințată de exterminare, de citit Cartea Esterei, capitolul 14, versetele 1-14, sau rugăciunea lui David, rugăciune publică în care dă pe față întreaga sa viață. În Noul Testament, viața credinciosului este ritmată de rugăciune. Cereți, căutați, bateți. Suntem îndemnați în Matei, capitolul 7. Dar nu obiectul cererii este important, ci raportul între cel care se roagă și Dumnezeu. Numai unirea cu Dumnezeu îl face să participe la puterea rugăciunii. Dacă această unire există, devin posibile miracole. Eficacitatea ei depinde de atașamentul nostru față de Dumnezeu. Există o coordonare intimă între rugăciune și acțiune. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, gândul acesta mi s-a părut foarte frumos, dar mai mult decât frumos, este foarte adevărat. Relația directă dintre cel care se roagă și Dumnezeu face mai mult decât obiectul rugăciunii. Ce bine ar fi dacă am luat aminte la lucrul acesta și în timpul orelor de rugăciune, când venim la biserici pentru așa ceva. Să avem în vedere faptul că relația noastră personală din cursul săptămânii cu Dumnezeu influențează în mod direct starea de spirit a orei de rugăciune. Dumnezeu să ne ajute să luăm aminte la lucrul acesta. Doamne Tatăl nostru Ceresc, îți mulțumim că și acum ne îndemni la rugăciune, ne-ai pus înainte pe Domnul Iisus care se ruga nopți întregi Și dacă El, ca fiul al tău, curat și neprihănit, avea nevoie să se roage atât de mult, cât de mult am avea noi nevoie să ne rugăm? Ajută-ne, te rugăm, ca pe parcursul acestor 30 de minute, cât ascultăm la mesajul cuvântului tău, să învățăm mai mult despre adevărul acesta și să ne umplem cu o putere mai mare de rugăciune, apropiindu-ne mai mult de tine, având relații mai intime și mai personale cu tine. Te rugăm aceasta în numele Domnului Iisus. Amin.
Veghează-n zori când ziua ea zâmbește, când totul este iar înviorat. În tine poate încă dăinuiește vreo umbră neagră plină de păcat. Iar în amor, când totul se odihnește, îndreaptă-ți gândul iarăși spre Iisus. Îi cântă slavă și îi mulțumește de-a lui cărare Domnul iarăși te-a adus.
Mai ales mulțumirea este o virtute de mult uitată. De rugat se mai roagă omul la nevoie, dar de mulțumit puțin mai sunt cei care mulțumesc. Se repetă și astăzi istoria celor 10 leproși. 10 au fost vindecați când s-au prezentat înaintea Domnului Iisus și din 10, unul singur s-a gândit să se întoarcă și să-i mulțumească. De aceea și numai unul singur a găsit și mântuirea, ceilalți nu s-au ales decât cu vindecarea trupului. Iubiți ascultători, suntem în Evanghelia după Matei, capitolul 26, astăzi citim versetul 37 pentru început și după aceea ne deplasăm în continuare în limita timpului. Citim așadar versetul 37. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Sigur, toți recunoaștem aici împrejurările cele mai critice ale Domnului Iisus, în care s-a aflat în grădina Ghetsimanii. În aceste momente de cernere, mica ceată s-a împărțit în patru. Unul era Iuda, care a căzut. 8 erau mai departe. 3 erau mai aproape. Și a patra ceată era constituită din Domnul însuși. Ce clipe supreme trăia Domnul Iisus? El, care împreună cu Tatăl zidise tot universul, El care avea putere cu un singur cuvânt să-L nimicească, El care era izvorul vieții și al bucuriei, El a ajuns să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 14, versetul 33, scrie, a început să se înspăimânte. Mulți creștini cred că slăbiciunea înjosește pe un credincios. Și părerea aceasta mult răspândită face ca cei credincioși să-și ascundă adesea slăbiciunile sub masca fățărniciei. Domnul Iisus însă nu face așa. El s-a făcut om și ca om plătește tributul său slăbiciunii, această însușire generală a oamenilor. Mai ales că, spăimântându-se, el a ispășit frica lui Adam, care l-a făcut să se ascundă de fața lui Dumnezeu după ce a făptuit păcatul. Întristarea și mâhnirea par să fie același lucru, totuși nu este același. Mâhnirea poate să ți-o producă cineva, deci, din afară. Întristarea însă vine și din afară și din lăuntru, dar mai ales din lăuntru. Spaima Domnului Iisus la moarte, pe care martirii n-au avut-o, se explică prin unicitatea ființei sale. Pentru om și mai ales pentru păcătos, moartea este ceva natural. Pentru el însă nu era. Dar orice s-ar spune despre moarte, rămâne un adevăr puternic. Ea este urâtă, atât de urâtă cât nu se poate spune. Cine a citit cu luare aminte ce spun evangheliile despre lupta Domnului Iisus în grădina Ghețimanii, a înțeles măcar atâta că acolo s-a petrecut ceva înfiorător. Dar cine dintre făpturi poate pătrunde adâncul groazei de acolo? Oricât ne-am trudit să pătrundem noi întristarea și mâhnirea Mântuitorului în toată profunzimea, nu vom putea, pentru că nu putem ieși nici din sfera noastră organică, după cum vulturul nu poate să se ridice mai sus de atmosferă. Sigur că întristarea aceasta nu i-a fost provocată de frica de moarte. În sufletul omenesc nu există o patimă atât de slabă care n-ar putea să înnăbușe frica de moarte. Răzbunarea triumfă asupra morții, iubirea o disprețuiește, durerea aleargă după ea, frica o previne. Adesea omul este gata să moară din pricina plictiselii și oboselii. Alta era suferința Domnului Iisus, anume povara păcatului lumii, conștiința că ce mare e puterea răului dacă e nevoie de așa o jertfă, simțul nevinovăției silită să rabde cea mai mare răutate, neprimirea de către propriul său popor. Iată care era suferința Domnului. Da, toate acestea îi produceau Mântuitorului nostru o întristare în suflet care nu se poate descrie în cuvintele noastre omenești. El știa că peste câteva ore trebuia să moară și în sfințenia lui nu era ușor să se încarce cu munții de păcate a întregii omeniri. De asemenea, vedea cum întreaga muncă a vieții sale va fi distrusă, chiar dacă numai în aparență. Noi care ne-am născut în păcat, care am trăit în păcat, care ne-am tocit în păcat, care am băut păcatul ca apa, cum o să simțim ce a simțit Domnul nostru cel de trei ori sfânt? Cum o să simțim noi grozăvia păcatului așa cum a simțit-o El? Când noi, cu toată ticolășia noastră firească, adeseori ne amărâm până în adâncul sufletului de câte un păcat. Dar El, cu toate păcatele lumii la un loc, gândindu-ne la toate acestea, poate că înțelegem ceva din grozăvia acelor clipe din grădina Ghețimanii și înțelegem dragostea nemărginită a Domnului Iisus pentru noi. Și înțelegând să ne cuprindă o mare scârbă de păcat și să ne alipim mai mult de Mântuitorul nostru scump și drag. În versetul 38 îl vedem pe Domnul Iisus vorbind cu ei și spune: Iisus le-a zis atunci: Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Păcatul este izvorul oricărei întristări. Fie păcatul propriu, fie păcatul altuia, totdeauna produce întristare. Și Domnul Iisus Hristos și lui Dumnezeu le sunt atribuite afecte foarte vii. Niciun afect în sine nu este păcat. Etica, aceea care vrea să distrugă afectul, distrage pe om de la realitate. Nu numai afectele iubitoare, ci și cele ale tristeții le are Domnul Iisus. Dacă citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, o să-l vedem pe el că a experimentat frica în Luca 22:44, mila în Matei 9:36, revolta Matei 23:21 și Ioan 2:14. Și la apostolul Pavel se văd afecte. La dacă citim la Roman 10:2 sau 2 Corinteni 7:10, găsim. Trebuie păstrat însă măsura în afecte. Trebuie să se micșoreze acelea care sunt personale și să predomine cele pentru Dumnezeu. Există de asemenea și afecte false, găsim în Luca 9:54. Domnul Iisus a trăit cu putere toate stările sufletești ale omului robit de păcat. El a gustat din plin amărăciunea păcatului prin faptul că a luat asupra lui toate păcatele noastre. De aceea a fost întristat până la moarte. Nu de teama morții s-a întristat el, ci de păcatul despărțitor de Tatăl, căci pentru câteva clipe a trăit această despărțire. S-a mai întristat apoi de bietul om slab care, înșelat fiind de diavolul, respinge harul mântuitor pe care el l-a adus din cer. S-a întristat și din pricina lui Iuda, care era pierdut pe veșnicie, el, ucenicul iubit, care timp de 3 ani și jumătate a gustat din tainele adevărului, a fost martor la atâtea minuni și a trăit în lumina părtășiei sfinte. Mare a fost întristarea Domnului. Nimeni de pe pământ n-a simțit puterea întristării așa ca el. Toate întristările noastre le-a luat asupra lui. Toate poverile noastre s-au contopit într-o singură mare povară care apăsa greu pe umărul lui. Toate fără de legile noastre trebuia să le ducă până la coarnele altarului. Oh, ce dragoste desăvârșită! El, care n-a avut păcat, s-a întristat până la moarte pentru noi. El, care este izvorul păcii și altăriei, a început să se spăimânte pentru noi. El, care este întruchiparea bucuriei, s-a întristat până la moarte pentru noi. Iată unde l-a dus păcatul meu și al tău. Și eu am contribuit la întristarea lui. Păcatul întristează și pe om și pe Dumnezeu care privește omul. Păcatul obosește și pe om și pe Dumnezeu care ocrotește omul. Despre aceasta citim la Isaia 43 cu versetul 24. Și astăzi, când sunt nepăsător, când nu veghez și păcătuiesc, întristez pe Domnul meu. Păcatul răpește și lumină, și bucurie, și pace. Ori de câte ori păcătuiesc, umblu întristat și cu întristarea mea întristez și pe alții. Efectul păcatului nostru s-a văzut din plin asupra Domnului Isus. Noi trebuia să suferim ceea ce a suferit El. Când a fost vorba de suferințe și nevoi trupești, Domnul Isus a fost om în toată puterea cuvântului. El n-a întrebuințat niciodată puterea lui dumnezeiască pentru ca să scape de suferințe și nevoi, ci a dus totul cu răbdare și îndelungă răbdare. Numai așa a putut El să ne ia toate poverile noastre. Așa cum s-a zis mai sus, nu pentru păcatul său a suferit, ci pentru păcatul nostru, pentru păcatul meu și pentru al tău. Pentru noi, sufletul lui a fost cuprins de o întristare de moarte. Sufletul sunt sentimentele, nu Duhul. Cu Duhul era plin de pace și de bucurie pentru că împlinea voia Tatălui. Pentru noi a vărsat sudori de sânge. Sunase ceasul încercării celei mari pentru Domnul Iisus. În Ghețimani, stăpânitorul întunericului, făcea cea din urmă încercare ca să-l oprească de la jertfa mântuitoare. Ce biruință ar fi avut Satana dacă ar fi izbutit să zădărnicească mântuirea omenirii. În întristarea sufletului său, Domnul Iisus căuta mângâiere la ucenicii săi, să vegheze împreună cu el în această clipă grea. Dar, vai, ce durere! Îi găsește dormind. Ochii lor sunt somnoroși. Totuși, el nu le ascunde starea sufletului său, se arată așa cum este. Câtă mângâiere este în aceasta pentru toți cei ce se găsesc într-o stare grea. Când valea umbrei morții ajunge tot mai întunecoasă, când atacurile stăpânitorului întunericului ajung tot mai apăsătoare, când frații noștri, în loc să ne ajute, ei dorm, atunci mângâierea noastră este că Mântuitorul nostru ne înțelege, fiindcă El a trăit în Ghețimani clipe mai grele pentru noi. Le spusese așadar Domnul Iisus, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Să veghezi împreună cu Domnul Iisus este un har mare. Numai acea veghere este adevărată când este împreună cu Iisus și pentru Iisus. Spune misticul Isichie Sinaitul în felul următor. Cât de bună, de plăcută, de luminoasă, de dulce și de frumoasă virtute este vegherea călăuzită de tine, Hristoase, pe drumul smereniei. Dar, așa cum am citit în versetul nostru, ucenicii dormeau. Vai, cum simțim noi cu Domnul? Ce greu este când vezi pe cel mai apropiat că se află pe patul de moarte și tu să dormi fără să simți. În toată suferința lui pentru noi, Domnul Iisus a trebuit să fie singur. Ce mult a costat mântuirea noastră? Înțelegem noi? Oare cu adevărat înțelegem? Doamne Iisuse, știu că în grădina Ghețimanii și povara păcatului meu a apăsat greu pe sufletul tău. Știu că te-am întristat mult. Știu că te-ai înspăimântat și din pricina mea. Știu că mi-ai purtat păcatul până sus pe Golgota. Știu, Doamne, îți mulțumesc și te laud și vin acum să reînnoiesc legământul meu cu tine. Vreau să te urmez mai hotărât până la capăt. Ajută-mă ca să-ți fac bucurie fără întrerupere, că mult te-a mai întristat până acum. Binecuvântat să fii în veci. Amin. În versetul 39 aflăm următoarele. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. A mers, deci, puțin mai înainte. Da, acesta e mersul adevărat pe calea crucii. Înainte. Da, așa e Mântuitorul nostru. El merge înaintea noastră pe o cale sigură. Da, așa trebuie să fie și viața noastră. Puțin câte puțin, dar mereu tot înainte. Un pas măcar, dar să fie înainte. Puțin mai predat astăzi decât ieri, puțin mai bun, puțin mai credincios, dar totdeauna să fie înainte. A sta pe loc înseamnă a da înapoi, iar darea înapoi înseamnă moarte. Adevărata rugăciune o spui numai atunci când, duhovnicește, mergi puțin mai înainte. Iisus a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Binecuvântate sunt căderile în rugăciune, să cazi cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Aceste căderi te izbăvesc de toate celelalte căderi, adică de căderea în păcat, de căderea în rătăcire și altele. Din această rugăciune a Domnului Iisus avem de învățat foarte multe. Este o rugăciune făcută în ceasuri de mare întristare. De aceea, când și noi trecem prin asemenea stări, să ne aducem aminte de Ghețimanii și când nimeni nu ne mai poate ajuta, să ne apropiem cu deplină încredere de Tatăl nostru Ceresc. Rugăciunea Domnului Iisus a fost o rugăciune singuratică. A lăsat pe cei trei ucenici care îl însoțeau și el a mers puțin mai înainte singur. Rugăciunea împreună cu familia, cu prietenii, cu frații, este prețioasă înaintea lui Dumnezeu, dar o valoare deosebită o are rugăciunea în singurătate. Rugăciunea Domnului Iisus a fost smerită. El a căzut cu fața la pământ. Dacă Domnul Iisus a fost atât de smerit în fața Tatălui, ei bine, care trebuie să fie poziția noastră în timpul rugăciunii? Țărâna pământului este o stare prea înaltă pentru noi. Rugăciunea Domnului Iisus a fost o rugăciune copilărească. El a zis: Tată. Și Tatăl ascultă glasul copiilor. Niciodată Dumnezeu nu rămâne indiferent la auzul acestui cuvânt din gura unuia dintre copiii săi. Rugăciunea Domnului Iisus a fost plină de resemnare. Nu cum voiesc eu, a spus el, ci cum voiești tu. După ce i-ai spus lui dorința inimii tale, încredințează rezolvarea în mâna lui. Este spre binele tău. Rugăciunea Domnului Iisus a fost stăruitoare. El s-a rugat de trei ori. Să stăruim și noi în rugăciune. Un om a vizitat odată pe o fată bolnavă de tuberculoză, căreia îi era așa de rău încât își aștepta sfârșitul. Omul a zis atunci fetei: Tu nu te-ai rugat niciodată cum trebuie. Trebuie să te rogi așa: Dumnezeul meu iubit, trebuie să mă faci sănătoasă. La care bolnava a răspuns în felul următor. Nu, nu, eu mă rog cum s-a rugat Mântuitorul meu, adică, Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Omul acela care se pretindea a fi foarte credincios a certat pe fată pentru necredința ei. Totuși, fata avea dreptate. Ea se pleca în fața voiei lui Dumnezeu, se făcea una cu voia lui Dumnezeu, oricare ar fi fost această voie. În cazuri de boală, ca și în multe alte cazuri, cea mai înaltă și mai bună rugăciune este negreșit rugăciunea aceasta. Facă-se voia ta! Domnul Iisus se supune voiei Tatălui și această voie este ca El să moară pe cruce pentru păcatele noastre. Răspunsul primit este în versetul 53. Iisus spusese, facă-se voia ta, iar Tatăl i-a răspuns, facă-se voia ta. Dacă vrei, poți avea legiuni de îngeri să te scape, dar Scriptura, să știi, rămâne neîmplinită. Domnul a renunțat la voia Lui pentru ca să fiu eu mântuit, după cum era hotărât mai dinainte de sfatul sfânt dumnezeiesc. Durerea despărțirii chiar și pentru o clipă de Dumnezeu era paharul cel mai amar în toată calea crucii pentru Domnul Iisus. De aceasta parcă ar fi vrut să scape, dar voia Tatălui era să-l bea până la fund. Domnul Iisus a trebuit să guste și starea de despărțire de Dumnezeu în care păcatul aduce pe om. O, Iisuse iubit! Și tu, ca orice om, ca și mine, ți-ai simțit sufletul împovărat și întristat până la moarte. În aceste clipe grele, ai simțit și tu nevoia ca și mine ca să ai întovărășie pe cei dragi. Cât de aproape te simte sufletul meu când citesc acest verset. Ce strigăt omenesc! Și sunt încredințat că tu mă vei întări la vreme de nevoie, căci tu ai trecut întâi pe această cale. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Amin. Iubiți ascultători, încheiem aici programul 233 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Vă lăsăm în continuare să ascultați o cântare.
Slavă cântăm, Iisus de Domn slăvit, și ne închinăm că Tu ne-ai mântuit. Har după har din Tine noi primim, pe-al Tău altar dorim să ne jertfim. Să avem